To, o čem chci s váma dnes přemýšlet, má původ v mém povolání. Víte dobře, že učím děti a teďka ve čtvrtém ročníku, hned na začátku v učebnici českého jazyka, je učivo o hláskách, o slabikách a o slovech. No a právě u slov se dnes chci s vámi zastavit a více o nich přemýšlet. Dětem vysvětluji, že slovo je skupina hlásek, někdy to může být pouze jedna hláska, která má v daném jazyce určitý význam. A teď trošičku si zahraju na pana učitele. Má dvě stránky slovo. Ta první stránka je taková formální a formální v tom, že pokud to slovo řekneme, tak má zvukovou podobu to slovo. To znamená, že obsahuje určité fonémy, odborně řečeno, to dětem nevysvětluji, ale když řeknu například slovo kočka, tak má to, vlastně se to skládá z těch fonémů k, o, č, k, a. No a pak má ještě druhou stránku formální a to je grafická. Když to slovo napíšeme, tak už to není ten foném a je to grafem. To znamená, že potom v té první třídě učíme i ty grafémy, to znamená tak, jak vlastně se to píše. No a ta druhá stránka, kromě té formální, jak jsme řekli, je stránka obsahová, to znamená význam toho slova. To znamená, že dítě má představu, co to kočka je, že to je nějaké zvíře, které je pokryté srstí, že patří do řádu šelem, jak se projevuje kočka a podobně. Význam slova je buď lexikální, to je vlastně nějak si zakodováno ve slovnicích českého spisovného jazyka, a potom je význam mluvnický, to znamená, když to slovo použijeme v nějakém výroku, ve větě, a tam vlastně my to už musíme skloňovat, časovat, musíme to dát do určitého čísla, rodu a podobně. To samozřejmě, tak jako vás, to děti nebaví, nezajímá. A tak jsem přemýšlel, jak těm dětem to zprostředkovat, aby je to zaujalo, aby si uvědomili váhu a význam slova. A došli jsme až tak daleko, že jsme si uvědomili, že slovo má velkou sílu a moc a že vlastně slovem můžeme toho druhého nějak pozvednout, posílit, povzbudit, ale můžeme ho také ranit, zašlápnout, dokonce i zabít. To už děti více zaujalo, protože některé děti říkali ne, ne, tak to není. A tak jsme si to vyzkoušeli, takovou praktickou ukázku, ale v tom kladném slova smyslu, že jsem řekl děti, dobře, vyzkoušíme si, jakou moc má slovo. A každý z vás si někoho vybere tady z našeho kolektivu a řekne o něm několik pěkných slov. Například jednu větu o svém kamarádovi, o tom, koho má vedle sebe a podobně. No a to se jim velmi líbilo. Každý, kdo byl chválen, tak se tak lehce ošíval, červenal, usmíval, protože jim to dělalo náramně dobře, když druhý na ně něco kladného, pozitivního říkal. A nakonec se ještě ta hra prodloužila natolik, protože všechny děti potom křičeli, a teď, pane učiteli, vy o nás něco řekněte pěkného. No tak musím říct, že u některých jsem se hodně zapotil, ale o každém jsem se snažil říct něco pozitivního a to byste nevěřili, jak pozornost těch dětí najednou byla stoprocentní. Každé to dítě, když jsem ho jmenoval a díval jsem se na něho, tak prostě to vnímalo celým tělem, všemi smysly. A já jsem si uvědomil, že opravdu slovo má moc. A to teplé slovo má opravdu úžasnou moc. I řekl jsem si, to bude téma na přemýšlení i v sobotu. Takže pojďme přemýšlet o slovu. Nebudeme přemýšlet o slovu v tom odborném pojetí, ale zkusíme se podívat na slovo jako na mluvenou řeč, na něco, co tvoří člověka člověkem. Nejvíce sdílíme a nejvíce přijímá člověk slovy. Takže za prvé, slovo jako poznávací znamení. Někdy, když otevřeme ústa, tak nás hned zařadí do našeho teritoria, ze kterého pocházíme, zvláště tam v Čechách. A hned na nás poznají, že jsme tady někde ze Slezska, z Moravy. No a je to dané tím, že máme trošičku jinou řeč nebo jiné délky a podobně. A máme slovo jako poznávací znamení, naše mluva jako poznávací znamení. Zkusme se podívat jestli chcete, otevřte Soudcům 12. kapitoly, kde je docela drastický příklad toho, jak jedno slovo bylo poznávacím znamením a dokonce rozhodovalo mezi životem a smrtí. Možná, že někteří z vás ten příběh docela tak neznají, ale je to příběh o Jiftachovi, který velel takové skupině gileáckých, takové vojsku gileáckých, a ti bojovali proti Efraimovi a Manasesovi, proti pokolení Efraim a Manases. 12. kapitola od 4. verše. Jiftach tedy shromáždil všechny gileácké muže a pustil se do boje proti Efraimovi. Giláčtí muži na ně udeřili, protože Efraimci říkali, vy Gileáďané, jste jen uprchlíci z Efraima, uprostřed Efraima a Manasese. Gileáďané tehdy Efraimcům obsadili jordánské brody a kdykoliv někdo z efraimských uprchlíků žádal, nechte mě přejít, Gileáďané se ho ptali, nejsi Efraimec? Když odpověděl nejsem, vyzvali ho, tak řekni Šibolet. Když ale řekl Sibolet, protože neuměl vyslovit š, popadli ho a zamordovali. Tenkrát u těch jordánských brodů padlo 42 tisíc Efraimců. Přátelé, to byla genocída. Jedno slovíčko, jedno písmeno rozhodovalo o životě a smrti a 42 tisíc mužů zemřelo. Naše slova jako poznávací znamení. Nám nejde o život. Naštěstí žijeme v jiné době, kdy můžeme mít i vadu řeči a nemusíme umět například jako Slováci vyslovit ř, ale nikdo o život nepřijde. Přesto naše slova prozrazují naše myšlení a nejde o to, abychom si hlídali bránu mluvidel a hlasivek, ale abychom si hlídali bránu našeho srdce. Když Mojžíš předává lidu pravidla a zákony, tak jim klade na srdce v 5. Mojžíšové v 6. kapitole od 5. verše a říká, proto miluj Hospodina celým srdcem, celou svou duši i silou, ať tato slova ti zůstanou ve tvém srdci. Důležité je, abychom si nehlídali pouze to, co řekneme nebo neřekneme, ale abychom si hlídali naše srdce, tam, odkud naše slova vyvírají. Jeremiáš v 15. kapitole v 16. verši říká krásný příměr. Jakmile tvá slova přišla, ihned jsem je snědl. To je krásné, krásně řečeno. Tvá slova mě potěšila a vnesla radost do mého srdce. A já se ptám, kolik Božího slova denně sníme. Já vám řeknu, já se nepředspávám. Já jsem na dietě a někdy bych řekl, že to trošku hraničí s anorexií. Ale Boží slovo je tady, máme ho volně k dispozici a budeme-li se pravidelně stravovat a cítit Božím slovem, pak to bude na nás znát. Bude to jakýmsím naším znamením. A jestli nebudeme se cítit, tak zapadneme do společnosti a nikdo o nás nebude nic vědět. Budeme hovořit krásné fráze, tak jak všichni hovoříme a všichni budeme spokojeni. Jenom to nehrotit. Budeme normální. A možná chceme být normální. Nechceme vyčnívat z řady. Takže to je první věc. Slovo jako poznávací znamení. Naše slova nás prozrazují. Za druhé chci přemýšlet o slovu ukvapeném. Člověk dostává dar řeči a také dar rozumu a moudrosti. Dar řeči se naučíme automaticky bez našeho aktivního přístupu, bez našeho vědomí a přičinění. S darem moudrosti to už tak jednoduché není. Znovu a znovu voláme s žalmistou, který to zapsal ve 119. žalmu, 169. verši, kéž se mé volání k tobě, Hospodine, přiblíží, dle svého slova rozum daruj mi. I novozákonní texty hovoří o tom, že rozum není něco, co dostáváme do vínku s naším mateřským jazykem zcela přirozeně a automaticky, ale že je to dar. Dar, o který bychom měli prosit. Dar, který má pramálo společného s naším studiem, s naším vzděláváním. Je nám to darováno, když o to prosíme. A zkusme se znovu zadívat do textu o Jiftachovi, o tom silném veliteli, který tam porazil 20 měst a rozdrtil Amonce. Co však neuměl, tak neuměl rozumem ovládat své emoce a návaly nadšení. Čteme v 11. kapitole od 29. verše. Zvláštní text. Na Jiftachovi tehdy spočinul duch Hospodinův, táhl Gileádem a Manasesem, prošel gileádskou Micpou a odtud vytáhl proti Amoncům. Jiftach dal Hospodinu slib. Jestli mi vydáš Amonce do rukou a vrátím se domů jako vítěz, první, co mi vyjde z vrat naproti, připadne Hospodinu jako zápalná oběť. Jiftach vytáhl do boje proti Amoncům a Hospodin mu je vydal do rukou, spustošil 20 měst od Aroeru směrem k Minitu až po Abel Keramim. Kvůli té hrozné porážce se tenkrát Amonci museli před syny Izraele pokořit. Jiftach se vracel domů do Micpy a hle, k domu vychází naproti jeho dcera, tančící za zvuku tamburin. Byla to jeho jediná dcera. Neměl syna ani dceru kromě ní. Jakmile ji spatřil, roztrhl svá roucha, ach má dcero, vykřikl, taková pohroma. Přivedla jsi mě do neštěstí, já jsem dal slovo Hospodinu a nemohu je vzít zpět. Otče můj, řekla mu ona, ty jsi dal slovo Hospodinu? Udělej se mnou, co jsi slíbil, Hospodin ti přece dopřál pomstu nad tvými nepřáteli a Amonci. Potom svého otce požádala, prosím jen o jedno, pust mě na 2 měsíce, ať smím chodit po horách a se svými družkami plakat nad svým panenstvím. Jdi, řekli a propustili na 2 měsíce, šla tedy se svými družkami do hor a oplakávala své panenství. Po 2 měsících se vrátila ke svému otci a ten s ní udělal, co slíbil. Nikdy nepoznala muže. A ten zvyk v té době, kdy se to psalo, tam byl vlastně zachováván. Slovo, které bylo vyřčeno jakoby bez rozumu, v emocích, v návalu nadšení. Podobně se zachoval taky Saul, vzpomínáte si, když táhl do boje, tak taky se zapřísáhal, že nikdo nesmí okusit jídla. No, samozřejmě jeho syn to neslyšel, nevěděl. A málem na to Jonata doplatil svým životem, protože Saul byl rozhodnut, že slib, který dal Hospodinu, musí splnit. Až vojáci mu v tom zabránili. A podobně jsou i novozákonní texty, které například říkají o Herodesovi, který vypustil ze svých úst takový bláhový slib nebo takovou větu, kterou zaplatil Jan Křtitel svým životem. Slovo vyslovené ukvapeně, bez rozmyslu, nese často ty nejtragičtější následky. Jak jsou v rovnováze naše slova a náš rozum, kterým nás obdařil Hospodin? Půjdeme dál. Třetí bod, slovo v pravý čas. Přísloví 15:23 říká, vystižná odpověď udělá člověku radost. Jak dobré je slovo v pravý čas. Někdy, a troufám si říct, že každý z nás procházel určitou životní etapou, životní křižovatkou, těžkou situací a nevíme, jak dál. Máme dilema, těžká je každá rada a potom potkáme někoho, kdo přijde a něco nám řekne. Možná, že tu zkušenost máte i vy. A my víme, že skrze toho člověka k nám promluvil Bůh. Máme takovou zkušenost, máme takový životní zážitek, kdy skrze někoho jsme poznali, že to je slovo v pravý čas. Jak velkou sílu v tu chvíli mělo obyčejné lidské slovo. Dokáže vlastně velmi mnoho vlít naději do beznaděje, radost do smutku. A vy znáte text, který je u Izajáše 52:7. Jak krásné jsou na horách nohy posla dobrých zpráv. Toho, kdo zvěstuje pokoj, kdo nese dobrou zvěst, toho, kdo ohlašuje spásu. Jak krásný je člověk, který nám přináší dobré zprávy. A já věřím, že nejen já, ale i vy cítíte určitou zodpovědnost za to, že jsme křesťané, že my máme v kapse tu dobrou zprávu. A říkal jsem to už i v sobotní škole, že někdy promarníme příležitost tu dobrou zprávu vytáhnout z kapsy a použít. Že něco jakoby nás blokuje. A přesto nechceme být průměrní, nechceme být normální lidé. My chceme těm lidem dávat naději. Držíme list, který nám říká, že jsem svobodný. Že ten trest smrti, který visí nad každým z nás, že někdo zaplatil a že už byl vykonán na někom jiném. Že té spravedlnosti, která je pro všechny, říká se, ta smrt je spravedlivá, že už bylo učiněno zadost. Teď je nám nabídnuta milost. A my často to neumíme, já to neumím zprostředkovat pro dnešního člověka. Jak to říct, to pravé slovo v pravý čas? Jan v 17. kapitole zaznamenává, že slova, jež si mi svěřil, cituje Ježíše, jsem předal jim a oni je přijali. Ježíš přichází na tuto zem s obsahem slov, která má předat. A on říká, já jsem jim je předal. A oni na základě toho, co jsem jim řekl, poznali a uvěřili. a potom tam prosí za ně. Dal jsem jim tvé slovo, aby svět uvěřil, dal jsem jim poznat tvé jméno. Prosí za nás v té modlitbě, aby tak jako Pán Ježíš dostal tomu svému úkolu a zprostředkoval ten obsah slov, který dostal od Otce svým následovníkům, tak prosí, abychom i my dokázali využívat té příležitosti a přinést pravé slovo v pravý čas. Nemusí to být nějaká vyšperkovaná věta. Slovo v pravý čas může být každá věta našeho všedního a obyčejného života, který prožijeme ve spojení s Kristem. Jan v 7. kapitole a 37. verši říká, kdo věří ve mne, z jeho nitra potečou řeky živé vody. Pěkný obraz. Přes naše hlasivky a myšlení, které je ovládané Kristem, můžeme být občerstvujícím zdrojem, občerstvujícím pramenem živé vody. Vzpomínáte si na příklad ženy Samaritánky, která jde pro vodu v poledne, Ježíš tam sedí a ta žena chtěla zahnat svoji žízeň. Jí vůbec nezajímali její sousedé a nakonec po setkání s Ježíšem ona nejenže tam nechala ten žbán, ale vlastně napojila těmi svými hlasivkami, protože ona běžela do té vesnice a křičela na celou vesnici, vlastně jakoby z jejího nitra, z jejího břicha plynulo něco, co nikdo z těch vesničanů neočekával. Zázrak. A zázraky se konají i dnes. Jen dát se do služby Ježíšovi. Za čtvrté slova ano, ano a ne, ne. Ježíš ve svém kázání, u Matouše máme zaznamenáno, upozorňuje, že pokud člověk bude říkat pouze pravdu, tak se nemusí zaštiťovat přísahou. Nemusí používat silnější slova než ano, ano a ne, ne. Je naprosto v pořádku, pokud ano a ne používáme v rovnováze. Není hříchem říkat ne, když nesouhlasíme, jenom proto, že se to přece od nás neočekává říkat ne. Budeme-li upřímní vůči Bohu a vůči sobě samým, je zcela přirozené používat obě slova vyváženě. Farizeová zákonnice, a bratr Švihálek o tom minule tady hovořil, si zasloužili Ježíšův hněv právě za to pokrývačství, za tu pokryteckou práci, kterou konali. Mysleli nějak jinak a mluvili nějak jinak. Ano, stejně jako ne, není hříchem, pokud neříkám ano a myslím ne a naopak. Jedna zpráva u Jana, když Ježíš viděl Natanaela, řekl o něm, hle, opravdový Izraelita, v němž není žádná lest. Opravdový člověk se líbí Bohu, tak jako opravdová modlitba se líbí Bohu a také, jak říká Jakub v 5. kapitole, opravdová modlitba mnoho může, mnoho může. Tak kolik slov má být? Svět, mi dáte za pravdu, se topí v množství slov. Vyjádřit se ke všemu je základní svoboda, o kterou usilujeme. Věcem nerozumět, ale mít potřebu vyjádřit svůj názor, toť je znak demokratické společnosti. Starší lidé říkají, řeč se mluví a voda teče. To znamená koloběh, který nemá konce. A moudrý Šalamoun také říká v Kazateli 4. kapitole 17. verši, dej pozor na své kroky, když jdeš do Božího domu, přicházej raději naslouchat, než přinášet oběť hlupáku, ti ani nevědí, jak špatně jednají. Nespěchej mluvit, neukvapuj se, než něco řekneš před Bohem. Bůh je v nebi a ty na zemi, proto si ušetři spousty slov. Z množství práce jsou těžké sny a množstvím slov mluví hlupáci. A na jiném místě, 5. kapitole 1 a 6, říká, když Bohu něco slíbíš, neotálej to splnit. Hlupáky totiž nemá v oblibě. Cokoliv slíbíš, splň. Bylo by lepší nic neslibovat, než když jsi slíbil a nesplnil. Nedovol svým ústům, aby tě přivedla k hříchu, neříkej Božímu poslu, že jsi to tak nemyslel. Proč máš svou řečí hněvat Boha? Množství snů je pouhá marnost, stejně tak spousta slov, proto se boj Boha. Na druhé straně ale je třeba také říci, že mlčení také může být větším hříchem než mluvení. Své o tom věděli čtyři malomocní, příběh ze Starého zákona, kteří pocházeli ze Samaří a kteří v naprosté zoufalé situaci šli do tábora Aramejců a ten tábor byl prázdný, protože Hospodin způsobil zázrak, oni slyšeli zvuk vojska a tak utekli, zbroj tam nechali a zachránili si holý život. A tak tito čtyři, kteří byli vlastně vně toho města, které bylo uzavřeno, takže už tam docházelo i ke kanibalismu a lidé umírali hlady, tak tito čtyři lidé si řekli, co nám zbývá. Buď umřeme tady u hradeb, anebo půjdeme k těm Aramejcům a možná, že to přežijeme. Když ne, tak stejně zemřeme. A oni tam přišli a ten tábor byl prázdný. Tak okamžitě se najedli a co ještě, když tam viděli nějaké bohatství a šaty, no tak to vzali a to opakovali ještě i po druhé, znovu se najedli a znovu vzali šaty a potom si řekli, my to neděláme dobře. Dnes je den dobrých zpráv a my tady sedíme, jíme a mlčíme. Bylo by trestuhodné čekat do rána. Pojďme to raději oznámit do města, do královského paláce. A přestože zpočátku vůbec nepřemýšleli o tom, že by to někde hlásali, tak nakonec šli a bylo to požehnáním, protože celé město vlastně bylo tím zachráněno. I mlčení může být trestuhodné. V přísloví máme také krásnou zmínku o mlčení, kdy v 17. kapitole Šalamoun říká, i hlupák mlčí-li, za moudrého je brán. Rozumně vypadají ústa zavřená. Je velikou moudrostí života pochopit i kazatele 3.7, kdy tam je napsáno, je čas mlčet a čas mluvit. Mohli bychom hovořit o dalších aspektech slov, o tvrdém a měkkém slovu, a vy si vzpomínáte, když vlastně došlo za vlády Roboáma, který měl poradce jak ze starších mužů, tak také z mladíky, se kterými vyrůstala, přišla za ním delegace a říká mu, prosím tě, ulev nám od toho břemene, kterým nás zatížil tvůj otec. Ulev nám na daních, ulev nám na práci, buď na nás trošku lidský. A tak on říká, přijďte za nějaký čas, já se poradím. A starší říkali, ano, bylo by dobré ulevit tomu poddanému lidu. Ať mladíci řekli, ne, neulevuj, protože v tom je tvoje síla, že to ještě přitvrdíš. A tak král dal na ty své mladíky, se kterými vyrůstal a nakonec víme, jak tragicky a jak vlastně nenávratně došlo k rozdělení Izraele na severní část a Judsko. Počátek a konec, co se týká slov. Dějiny této země mají svůj počátek ne v nějakém velikém třesku a jiných teoriích vzniku, které jsou tady k mání, ale ve slovu. Planeta Země, stejně jako stovky jiných, se vznášela ve vesmíru, byla pustá, prázdná a ve tmě. A pak zaznělo do té pustoty a prázdnoty a tmy slovo. Slovo, které bylo vyřčeno samotným stvořitelem, ať je světlo. A pak další a další slova, a my tam čteme v té první kapitole nejméně 10krát, že zaznívá slovo Boží. A to slovo má moc. Totiž ono to, co se řekne, tak to se vždy stane. Když stvořitel promluví, tak se stane. A i když člověk se posléze začne před Božím hlasem schovávat, tak Bůh stále mluví. Vždy má alespoň jednu rodinu, která ho poslouchá. Mluví s jednotlivci, mluví s rodinami, mluví s národem. A celý Starý zákon je o tom, že Bůh mluví. Je to on, kdo promlouvá, kdo má zájem, kdo dělá ten první krok k člověku. A dějí se věci. Apoštol Pavel, když psal Židům, tak začíná svůj list mnohokrát a mnoha způsoby mluvil kdysi Bůh k otcům skrze proroky. A pak promluvil zcela ojedinělým a fascinujícím způsobem, který vlastně dojímá lidstvo i dnes. V těchto dnech, říká Pavel Židům, v těchto dnech mluvil k nám skrze svého syna, jehož ustanovil dědicem všeho a skrze něhož stvořil celý svět. Bůh promluvil takovým způsobem, který lidé ani neviděli, ani neslyšeli, ba ani na lidský rozum to lidem nevstoupilo. A Jan ve svém prologu v první kapitole říká, na začátku všeho bylo slovo. A to slovo bylo u Boha a to slovo bylo Bůh. To slovo tvořilo teplo, světlo, pevninu i vodu, živočichy, rostlinu. A potom, když už to bylo všechno připraveno, tak tam postavil člověka. A přestože člověk selhal, tak Bůh se svého plánu nevzdal a nevzdává ani dnes. Ján říká, to slovo se stalo tělem a přišlo žít mezi nás. A protože Boha nikdo nikdy neviděl a my bychom mohli mít různé pochybnosti o jeho soucnosti a o jeho lásce, tak k nám jednorozený syn, který je v otcově v náruči, tak k nám přišel a ten mluvil, ten jej vylíčil svého otce. Bůh zřetelně promluvil. A Jan ve zjevení v 19. kapitole vidí nebe otevřené a na bílém koni sedí věrný a pravý a bojuje. A je tam zvláštní, jeho jméno je slovo Boží. A na rouchu má napsáno král králu a pán pánu. Takže nejen v českém jazyce, ale i v křesťanském životě má slovo mnoho rovin, mnoho významu. Slovo je velmi důležité v životě člověka a řekl bych, že Boží slovo je to nejdůležitější v životě člověka. Na Boží slovo se člověk obrací v prach a na Boží slovo z prachu také povstává. Děkujeme Bohu za to, že je Bohem lásky, Bohem milosti, Bohem zájmu o člověka, že s lidmi tedy počítá navzdory všem všemu, co se děje, jak od něho stále člověk utíká, nechce komunikovat. Bůh je ten, který stále jde za člověkem a nabízí mu rozhovor, nabízí mu komunikaci. Děkujeme Bohu, že Bůh je takový, jaký je, že s námi komunikuje, že sdílí s námi nejen tento současný život, ale chce být taky s námi v té věčné budoucnosti. Bůh si bez nás tu věčnou budoucnost neumí představit. Jsme rádi, že Bůh je takový, jaký je, jak se nám představuje v tomto slovu, které každý z nás doma má. Nakolik se jim necháme přetvořit a přetvářet každý den, to záleží na nás. Modleme se o to, aby Pán Bůh v nás své slovo požehnal, aby zapustilo kořeny a také přinášelo svůj užitek. To je moje prosba za vás a i za mě. Amen.